springe lige ud i det, for jeg har en hel del, jeg gerne vil sige, så jeg skal prøve at tale lidt hurtigere, end jeg plejer. Allerførst så vil jeg gerne læse teksten op for jer, fordi vi skal gerne lige have en fornemmelse af, hvad står der i det her kapitel, som vi nu skal tale om, nemlig kapitel 14 i Romerbrevet. Og Daniel, du følger bare med. Så læser jeg højt. Der står sådan her: den, der er svag i troen, skal I tage imod, uden at sætte jer til doms over hans meninger. Den ene tro tillader ham at spise hvad som helst. Den svage spiser kun grøntsager. Den, der spiser, må ikke foragte den, der ikke spiser. Og den, der ikke spiser, må ikke dømme den, der spiser. Gud har jo taget imod ham. Hvem er du, som dømmer en andens tjener? Det er en sag for hans egen herre, om han står eller falder. Og han bliver stående, for herren har magt til at holde ham oppe. En regner den ene dag for vigtigere end andre dage, en anden regner alle dage for lige vigtige. En hver skal stå fast ved sin overbevisning. Den, der lægger vægt på, hvad det er for en dag, gør det for Herren. Den, der spiser, gør det for Herren. Han siger jo Gud tak. Og den, der ikke spiser, gør det for Herren og siger også Gud tak. For ingen af os lever for sig selv, og ingen dør for sig selv. For når vi lever, lever vi for Herren, og når vi dør, dør vi for Herren. Hvad enten vi altså lever eller dør, tilhører vi Herren. Derfor døde Kristus og blev levende igen, for at han skulle blive herre over både døde og levende. Men du, hvorfor dømmer du din bror? Eller hvorfor foragter du din bror? Vi skal jo alle stå frem for Guds domstol, for der står skrevet: så sandt jeg lever, siger Herren. For mig skal hvert knæ bøje sig, og hver tunge skal bekende Gud. Vi skal altså hver for sig aflægge regnskab over for Gud. Lad os derfor ikke længere dømme hinanden, men I skal meget hellere dømme sådan. Ingen må bringe sin bror til at snuble eller falde. Jeg ved, og er i Herren Jesus vist på, at intet er urent i sig selv, men for den, der regner noget for urent, er det urent. For sårer du din bror ved det, du spiser, lever du ikke mere efter kærligheden. Den, som Kristus døde for, må du ikke bringe i fordærv ved det, du spiser. Lad ikke det gode, I har fået, komme i vanry, for Guds rige er ikke mad og drikke, men retfærdighed og fred og glæde i Helligånden. Den, der tjener Kristus sådan, er Gud til behag og bliver agtet af mennesker. Lad os derfor stræbe efter det, der tjener freden og den indbyrdes opbyggelse. Ødelæg ikke Guds værk på grund af mad. Alt er rent, men for den, der tager anstød af at spise det, bliver det noget ondt. Det rigtige er at lade være med at spise kød eller drikke vin eller gøre noget, som din bror tager anstød af. Den tro, du har, skal være en sag mellem dig og Gud, og salig er den, der ikke dømmer sig selv med det valg, han træffer. Men den, der har sine tvivl, og så spiser alligevel, han er domfældt, for han gør det ikke af tro, fordi han ikke gør det af tro. Alt, hvad der ikke er af tro, er synd. Og så kan den stå der. Charlotte, hun har allerede afsløret den her fantastiske hemmelighed, som jeg egentlig havde tænkt mig at fortælle jer, nemlig at verden er fuld af idioter. Den er fyldt med klaphatte og spader og en hel masse andre skældsord. Nogle af dem er betydeligt grovere end andre, og så vil jeg godt have den næste slide. Bare sådan til inspiration, så kan I bruge Kaptajn Haddock. Han er Danmarksmester i skældsord. Men en af de her idioter, som findes i den her verden, og I behøver ikke læse dem alle sammen. En af de idioter, der findes i den her verden, det er mig. Og når vi kigger i det store perspektiv, som vi fik konstateret her sammen med børnene, så er der nok ikke ret mange her i lokalet, som ikke på et eller andet tidspunkt er blevet bedømt eller karakteriseret som netop idiot eller noget, der er langt, langt værre. Jeg vil bare sige velkommen i båden. Det er dejligt, at vi er flere. Og så har vi også konstateret, at vi alle sammen jo kommer til på tur og skift i forskellige situationer at bedømme andre som dette eller hint, idiot eller klaphat, eller hvad det nu kan være. Nogle gange er det irritation, andre gange i frustration, nogle gange i vrede, og nogle gange er det måske ligefrem had. Eller i foragt bedømmer vi nogle mennesker. Der findes, det ved vi, der findes mennesker, der opfører sig på måder, som virkelig berettiger til at vurdere, at de er dumme eller tåbelige, eller for nu at bruge et af de gamle bibelske udtryk, dåragtige. Eller i det mindste, at deres opførsel er dum. Der er masser af stof i Bibelen til, at vi rent faktisk godt kunne sætte os ned og skrive en hel bog med opskrifter på dumhed og tåbelighed, og hvordan man kommer bedst til at leve et elendigt liv. Men Bibelen selv som helhed er egentlig opskriften på lige præcis det modsatte, nemlig et liv i visdom, et liv i glæde, et liv i fred. Det ulyksalige det er bare, at vores vurdering af folks opførsel, eller måske bare det, at de ikke helt med det samme som os, for det vurderer vi også på. I langt de fleste tilfælde, så får det os til at sætte folk i bås som idioter eller noget andet. Og så samtidig så sker der det, at vi synes om os selv, at det er os, der er de rigtige, det er os, der er de normale, det er os, der er de anstændige, og det er os, der er de respektfulde, og det er os, der er de kloge. Vi har rigtig svært ved at få skilt handling og person ad. Og ja, der er sammenhæng mellem handling og person. Fordi handling siger ofte mere end ord. Og hvis ikke der er overensstemmelse, så går det galt. Og måske er det også derfor, Jesus han hentede opmærksomheden på, at vi skal kende et træ på dets frugter. Og frugter i den her sammenhæng, det har jo at gøre med handlinger. Og handlinger, det er også det, vi siger. I mit fag, der kan man tale om noget, der hedder talehandlinger. Det er faktisk en handling at tale. Så er det, vi har en opgave. Vi har opgaven at bedømme. Bedømme. Ikke fordømme. Det er det, vi ofte kommer til. Vi fordømmer i stedet for bedømmer. Det vil sige, at vi går på personen i stedet for på sagen. Men hvis du tror på Jesus og er blevet gjort retfærdig af ham og har fået et nyt hjerte, så er det her faktisk et af de steder, hvor Guds hellige ånd gerne vil arbejde med dig. Så er du genfødt til at gøre noget andet end det, du gjorde før. Du og jeg har fået en opgave, der går ud på at forsone mennesker, ikke på at skille ad. Vi skal prøve at bringe folk sammen, folk, der er raget uklar. Når vi selv rager uklar med nogen, så har vi til opgave at prøve at finde frem til forsoning. Og pudsigt nok, så fungerer det meget bedre over for andre, når vi begynder hos os selv. Det der med at have projekter på andres vegne, uden selv at være en del af det, det holder ikke. Jeg vil godt lige prøve at fortælle lidt om, hvad der egentlig foregår inde i hovedet på os. Det er sådan et lille mikrointro til kognitiv psykologi. Vil du give mig det næste slide? Jeg har prøvet at sætte det op i et schema her. Jeg kalder det sansninger og synsninger, fordi de ting de hænger sammen. Hver gang vi sanser noget, så synes vi noget om det. Øverst oppe i venstre hjørne, vi har 5 sanser. Det er dem, vi får input igennem fra omverdenen. Det kommer til os hele tiden. Der er altid noget i spil. Nederste venstre hjørne, der har vi vores oplevelse af det, der kommer til os udefra. Det kalder jeg for det indre input. Det er her hele vores følelsesregister sidder. Det er her vores verdensbillede hører til. Det er her vores moral, vores etik spiller ind. Det er her al vores viden, al vores erfaring, alt det, vi har med i vores såkaldte rygsæk, det holder til i det her hjørne. Og det bliver aktiveret faktisk hele tiden, så er der noget i spil. I kan tage eksemplet, hvis I kommer gående et eller andet sted, og så pludselig så er der den her duft, og så kommer der en eller anden erindring fra, hvad, 1972, eller hvornår var det nu lige i mormors køkken, eller hvad det nu kan være. Så sanserne, de kan vække ting til live, som ligger i os. Og det giver os også et input. Det til venstre, det synes vi noget om. Vi vurderer det. Vi tænker noget om det. Det kommer også frem i vores sprog i form af, at vi siger, jeg synes, jeg tror, jeg mener, jeg formoder, jeg antager, jeg vurderer, jeg osv. Og den mest moderne på nudansk, det er, jeg tænker at. Men det er fuldstændig det samme. Det er noget, jeg synes om det. Det er min vurdering af det, min bedømmelse. Eller fordømmelse for den sags skyld. Måske er han dum, eller måske er han klog. Måske stinker det, eller måske dufter det. Afhængig af, hvordan vi vurderer det her, som jeg kalder det indre output, for det foregår i første omgang i vores tanke, og som regel sådan ret ubevidst. Vi laver de der vurderinger hele tiden. Det kommer så ud i et ydre output i vores handling, om man vil. Det kommer til at styre vores adfærd. Og det meste af det her, det foregår faktisk, det er jeg ked af at sige det, det foregår ubevidst. Vi tænker overhovedet ikke over det. Og det er derfor, vi nogle gange kommer så grueligt galt afsted. Fordi vi egentlig ikke rigtig aner, hvad det er, der kommer til at styre os. Udover, at det faktisk er vores vurdering af det, der er omkring os. Blandet op med det, som er i os. Og nu går jeg lige ned til Daniel, fordi nu vil jeg godt lige selv styre den her PowerPoint. Tak. Jeg vil bare give et eksempel. Her har vi samme opstilling, og I skal forestille jer, at I er teenager, der lige har fået kørekort. Situationen det er, at du skal på besøg hos din ven, og din mor har sagt, at du bare kan låne bilen. Og så lige da du skal til at køre, så siger din far, det er frost, og de lover sne. Så det er det input, der kommer til dig som nybagt kørekortindehaver. Så sker der noget nede i det her. Der er nogle muligheder. Det kan være, at du bliver bange, fordi du ikke har været vant til at køre i sne før. Det har du ikke prøvet. Der kommer en følelse på, der hedder frygt. Det kan også være, at du bliver taknemmelig. Det er også en følelse, taknemmelighed. Og en tredje mulighed er faktisk, at man som teenager kan blive irriteret på sin far. Det forekommer nok ikke ret tit. Så sker der også, og det sker næsten simultant, oppe i tankedelen, der sker faktisk noget både om sag og om afsender. Hvis nu vi tager A, B og C, så kunne det være om sagen, at man synes, det er farligt, og om afsenderen, at det var godt, han advarede mig. I forhold til B, så vil man passe på og tænke, at det var nok en omsorgsfuld far, jeg har. Og for det tredje, hvis der er irritationen, så kan man jo tænke om sagen, det kan jeg godt selv se, og han er vel nok et gammelt lyseslukker. Afhængig af, hvad for et output, der kommer der, så kommer der en forskellig handling ud af det. Eller måske nogle ord, eller begge dele. Det kan være, at man i A lader være at køre over til sin ven og siger, jeg tør ikke alligevel. I B, så vil man køre forsigtigt og sige tak, fordi du sagde det. Og i C, så vil man køre forsigtigt eller måske lidt overmodigt. Og så vil man sige, åh, jeg er jo ikke noget barn, din et eller andet. Og det, jeg er teenager. Det der, der kommer dernede, det der kommer ud af mig, det er det næste input, som min far han får. Og så kører samme sløjfe. Og hvis nu far han har lidt overskud, så tænker han, om det er min teenager det her, altså i irritationstilfældet. Og så går han ikke mere ind i den. Men hvis far han måske lige har haft en lidt dårlig dag, så kan det godt være, at han får sagt et eller andet, og så kører den. Det her, det foregår hele tiden i vores hoveder. Vi kan ikke stoppe det, men det vi kan, det er, at vi kan forholde os til nogle af vores synsninger og prøve at kigge på dem. Og så kan vi faktisk gøre noget ved dem. Vi kan faktisk godt træne os i at være opmærksom på, hvad der sker inde i mig. Hvorfor reagerer jeg, som jeg gør? Hvordan er det, vi bedømmer ting, situationer, fænomener, mennesker? Og hvordan vi handler på det? For det begynder i tanken, og det fortsætter i vores handlinger. Det er også noget af det her, som vi bliver opmuntret til at stille os ind under Guds påvirkning i forhold til, så Gud han kan forme os, så vi får Kristi sind. Der er nogle ord i vores tekst, som vi kan arbejde med. Kan jeg få det næste slide? Det er noget af det her, vi skal undgå, for det er her, vi kommer i karambolage med hinanden. Fordi vi tager afsæt i os selv, i stedet for at tage afsæt i vores næste, den vi er sammen med. Og det er simpelthen fordi, at vi tager afsæt i os selv, at vi nogle gange kommer til at være omgivet af idioter og klaphatte osv. Det er simpelthen fordi, vi synes, at de andre, de skal rette ind efter det, som jeg synes. Det, som jeg mener. Min holdning. Min vurdering. Og hvis ikke de gør det, så er det, at de bliver nogle idioter. Så læg mærke til, hvad der stod i teksten her om de troende. Ingen af os lever for sig selv. Nej, vi lever for Herren. Vi tilhører ham. Vi tilhører ikke mere os selv. Det er i hvert fald meningen, at vi skal leve for andre, for ham. Og det må vi øve os i, og det må vi også gøre i den uge, der kommer. Og Jesus er, ligesom han til enhver tid er, vores forbillede også i det her. Prøv nu at forestille jer situationen. Hvis Jesus havde valgt at leve for sig selv, og lad os sejle vores egen sø her på den her klode, som er underlagt Satans magt. Hvad hvis han havde valgt det? Hvad hvis han havde valgt sig selv, og var blevet, hvor han var? Han valgte ikke alene at leve for os. Han valgte faktisk også at gå til det yderste, og dø for os. Ingen har større kærlighed end den, der dør for sine venner, siger Jesus. Og han gjorde det selv. Jeg kan have den næste. I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus. Han, som havde Guds skikkelse, men gav afkald, tog en tjeners skikkelse på og blev menneskelig. Og da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig og blev lydig ind til døden. Og hvis vi læser videre i det tekstafsnit her, så står der faktisk, at lige præcis den her serie af handlinger, for det er en serie af handlinger, lige præcis det, det er årsagen til, at hvert knæ en dag skal bøje sig. Og derefter, så skal alle de knæ, der er bøjet, og de munde, der hører til de knæ, de skal bekende, at det er Jesus, der er Herre. Og det stemmer godt sammen med også Paulus her. Hvad enten vi altså lever eller dør, så tilhører vi Herren. Derfor døde Kristus og blev levende igen, for at han skulle blive Herre over både døde og levende. Og så er det, at Paulus han stiller det her, ja, lad os bare kalde det lidt irriterende spørgsmål. Men du? Hvorfor dømmer du din bror? Eller hvorfor foragter du din bror? Ah, det behøver han jo ikke spørge om, men det skal vi ikke snakke om. Underforstået. Det er ikke din opgave at dømme eller foragte. Der er kun én i sidste ende, som skal dømme. Og det er Gud selv. Når vi nu, som er kommet til tro på Jesus, der er jo det ved os, at vi skal ikke dømmes. Vi er dømt fri på forhånd, når vi tror på ham. Når vi er gået fri og ikke skal dømmes, så skal vi heller ikke gå rundt og dømme hinanden eller andre, eller foragte folk. Det er ikke det, vi er her for. Hvorfor? Paulus han svarer, jeg ved og er i Herren vist på, at intet er urent i sig selv. Der er bare det forunderlige ved det, at noget af det, som nogen af jer synes om, det synes jeg ikke så meget om. Det bliver det ikke urent af. Det er bare min synsning, der er i spil. Og det, Paulus han refererer til, når han siger det her, det er så det, som de åbenbart kunne blive rigtig forarvede og fordømmende over for hinanden over dengang. Og det, han taler om, det er faktisk mad. Og så kunne det jo være spændende at høre, hvordan hvis nu de kom hertil, og de kiggede på os som store forbrugere af svinekød, hvor godt det ville gå. Men jeg har spekuleret på, om jeg kunne finde noget, som på en eller anden måde kunne give lidt den samme fornemmelse nu og her hos os. Fordi det der med mad, jeg ved ikke, jeg har i hvert fald aldrig oplevet nogen, der var fordømmende over for noget mad, eller foragtet, hvad ved jeg. Men her er et forsøg. Og måske holder den ikke helt, men prøv lige at hænge på. Og så jeg har prøvet at skrive en lille smule om på teksten her. Den, der er svag i troen, skal I tage imod, uden at sætte jer til doms over hans meninger. Den enes tro tillader ham at synge hvad som helst. Den svage synger helst kun bestemte sange, f.eks. rytmiske eller salmer. Den, der synger det hele, må ikke foragte den, der ikke synger det hele. Og den, der ikke synger det hele, må ikke dømme den, der synger alle slags sange og vice versa. Gud har jo taget imod ham. Hvem er du, som dømmer en andens tjener, altså Jesu tjener? Det er en sag for hans egen herre, nemlig Jesus, om han står eller falder. Og han bliver stående, for Herren har magt til at holde ham oppe. En regner en slags musik for vigtigere end anden, og en anden regner en anden slags eller alt slags musik for lige vigtig. En hver skal stå fast ved sin overbevisning. Den, der lægger vægt på en slags musik, gør det for Herren. Den, der synger det hele, gør det for Herren. Han siger jo Gud tak. Og den, der ikke synger det hele, gør det for Herren og siger også Gud tak. Jeg er vokset op i en by, der hedder Hillerød, og tilbage i min grønne ungdom, der var det ligesom stedet for den korrekte musik, og der blev det defineret, hvad der var rigtigt og forkert, og godt og skidt. Og man skulle ikke stikke hovedet ret meget uden for murene, eller op over murene, af hvad der var defineret, fordi så fik man altså noget i hovedet. Jeg har stadig nogle mærker i mit sind i forhold til holdninger til musik og sang. Og der er minder om grimme ord, og der er minder om demonisering og andre kedelige ting. Og så vil jeg godt medgive, at der findes musik, som jeg simpelthen ikke, jeg begriber ikke, at nogen kan holde ud og høre på det. Det gør der. Det gør der virkelig. Og jeg kan jo spørge mig selv, bare fordi der kommer en lyd ud af et instrument, kan det så betegnes som musik? Eller er det bare lyd? Sådan er jeg. Og så må jeg bare konstatere, at noget af det, som nogle andre bare, altså det, som jeg slet ikke kan holde ud, det bliver de opbygget af. Det er de glade for. Det får dem til at tænke på Jesus. Så findes der også musik, som jeg har vendt mig til. Noget, som jeg synes, det lød måske ikke lige sådan godt i mit øre. Men jeg kan godt lide at holde øje med teksten. Og det er også derfor, jeg har det sådan, at hvis ikke jeg kan høre teksten, når vi synger, så bliver jeg så ked af det, fordi så kan det være lige meget. Men der er musik, jeg faktisk kan komme til at holde af, som jeg egentlig ikke lige synes var verdens bedste, på grund af teksten. Og så har jeg faktisk gennem årene gjort mig til vane, at jeg næsten kun hører musik, når jeg er alene. Fordi af en eller anden årsag, så kan musik meget nemt komme til at genere andre. Måske hænger det sammen med, at jeg selv nogle gange bliver generet, hvis der er for meget støj omkring mig. Hvis man for eksempel er på stranden, og der sidder nogen med en ghettoblaster ved siden af, og man sidder sådan her og hopper i sandet. Det synes jeg er irriterende. Så jeg hører næsten kun musik, når jeg er alene nu. Alt er rent, men for den, der tager anstød, bliver det noget ondt. Det rigtige er at lade være med at gøre noget, som din bror tager anstød af. Den tro, du har, skal være en sag mellem Gud og dig. Salig er den, der ikke dømmer sig selv med det valg, han træffer. Hvis jeg prøvede, om jeg kunne finde et eksempel mere, som kunne have en vis fælles genklang i vores menighed her, så er det begrebet børn til gudstjeneste. Og jeg tror faktisk, at Aalborg Frimenighed er noget helt særligt på det her punkt. Hvis vi taler om niveauet af børnelyde under gudstjenesterne. Nu, jeg kommer ikke sådan 117 andre steder, men en gang imellem, så kommer jeg et andet sted. Og vi kan noget særligt her. Vi kan rumme, at der er lyd på børnene. Jeg har aldrig været et andet sted, hvor der var, kan man sige, magen til lyd. Der er altid så tyst andre steder. Men her er simpelthen blevet plads til at være børnefamilie. Og det er jeg rigtig glad for og rigtig stolt af. Det er ikke altid nemt for alle andre at forstå, hvorfor børnene får lov til at sidde og banke med et eller andet eller rasle, og eller hvorfor de snakker og de løber lidt omkring, og eller ikke alle, der kan forstå, hvorfor de voksne, som har børnene, nogle gange sidder og tyser højere, end børnene siger noget. Og må det ikke også, der har siddet nogen af os. Jeg har gjort det nogle gange, det vil jeg gerne indrømme. Og tænke, hvorfor går de ikke ud med dem? Så må jeg bare sige til mig selv, hvor er det faktisk skønt, at de her forældre, de også kan få lov at være med. For det er faktisk ikke særlig nemt som børnefamilie at få ro og fred til at høre Guds ord eller blive stille eller noget. Men det er, at man faktisk godt kan være her med nogle børn, der har lidt lyd på. Det synes jeg er en velsignelse for børnefamilier. Den anden side af det, der er jo nogen, kan man sige, der rummer der. Den anden side af det, det kan jo så også være børneforældrene. Det kan også godt være, at der er nogen der, som måske lige en gang imellem skal tænke, ej, jeg må hellere lige passe på, at jeg ikke forstyrrer nogen unødigt med mine børn. Så vil jeg bare opmuntre til at gøre rigtig meget brug af vores nye højtaler og videoskærm herude. Der er faktisk mulighed for at høre videre herude. Hvis I synes, børnene de får lige lovlig meget lyd på, jamen så tag dem med derud. Så kan I komme ind igen, hvis de er faldet til ro. Og også her gælder det jo. Den ene må ikke foragte og dømme den anden. Og omvendt. Læg mærke til vers 15. For sårer du din bror ved det, du spiser, lever du ikke mere efter kærligheden. Skal vi omskrive det til vores eksempler her, så vil det jo være, hvis du sårer din bror ved det, du synger, eller den måde, du siger, hvad du mener om musikken på, eller børns lydniveau, eller forældrenes ansvar, eller ved ikke at tage hensyn, så lever du ikke mere efter kærligheden. Her er det ikke lidt barske ord, han bruger her, den gode Paulus, så lever du ikke mere efter kærligheden. Hvad er det da med den her kærlighed? Se, hemmeligheden ved kærlighed, det er, at kærligheden søger ikke sit eget. Ligesom Jesus ikke søgte sit eget, men i stedet søgte det, som var godt for os. Han satte sig selv til side for, at vi skulle leve. Kærligheden er blandt andet tålmodig, og den hisser sig heller ikke op, skriver Paulus et andet sted i 1. Korinterbrev. Den bærer heller ikke den af. Og så skriver han det her, uden kærlighed, så er jeg bare som en tom tønde, der larmer. Uden kærlighed er jeg intet. Og uden kærlighed vil intet af det, jeg gør, gavne mig. Så kan man måske læne sig op af noget, som ikke lige kommer fra Bibelen. Nemlig et citat, jeg fandt et sted, hvis det kommer her. Som det bliver kaldt statsmandskunst. At forene mange synspunkter, imødekomme flere interesser, afveje gode argumenter mod hinanden og finde løsninger på problemer, der i grunden ingen løsninger har. Det er statsmandskunst. Og det er faktisk også kunsten i en menighed. Og vi må gøre det i fællesskab. Vi må række ud mod hinanden, i stedet for at trække os hen i vores eget hjørne. Vi må vilje de andre, før vi vil os selv, eller i hvert fald i lige så høj grad, som vi vil os selv. Fordi sådan er det jo med kærligheden. Du skal elske din næste som dig selv. Der er en ligeværdighed. Og det betyder, at min næstes behov, de svarer til mine, og at de skal behandles, som var de mine egne. Og så tror jeg, lige i den her forbindelse, som det sidste, jeg siger her i dag, i hvert fald i prædiken, så har jeg faktisk lyst til at sige tak til den ældre generation her i menigheden. Tak, fordi I har været overbærende med mig og med andre igennem de sidste 10-15 år, hvor vi efter bedste evne har forsøgt at stå i spidsen og få det her til at fungere. Og så vil jeg også gerne sige, jeg øver mig selv i at være, som I var og er. Bære over og rumme. Ja. Lad os bede. Kære far i himlen, tak for den kærlighed, du har vist os. Både i ord og i handling. Hjælp os til at omsætte det i vores liv, både her i menighedens fællesskab, i vores hjem og på vores arbejdspladser, og hvor vi måske studerer. Herre, velsign os til at have dit sindelag. Amen. Og så var der vist noget med en sang.